Broers en susters, ons is op pad na die gloriedag van God wat kom. Maar tot op daardie dag gaan ons voort om te doen wat ons hier doen, om saam te kom en die Here se naam aan te roep. Aan die almal hartelijk welkom, ook aan die besoekers in ons midde. Ek lees weer vir u die afkondigings wat die kerkraad graag aan u wil deurgee. Die ouderlinge en die diakens vergader as die Here wil dinsdag aand, onder andere oor talstelling. En in verband daarmee vir die vakature vir 5 ouderlinge en 2 diakens, vra die kerkraad name van persone wat geskik geag word vir die amp. Van broeders wat geskik geag word, name verkieslik met motivering kan nog tot môre aand by die skriba ingedien word. En u word vriendelik versoek om aan hierdie oproep gehoor te gee. Vandag is die eerste kollekte bestem vir die diakonie en die tweede vir hulpbehoevende kerke. Ek herinner u daaraan dat hierdie tweede kollekte by u aanbeveel word. Volgende week gee ons gawes vir die diakonie en vir die sending. Dan wil die diakonie alle lidmate ouer as 60 jaar uitnooi vir die 60-plusser geselligheid wat beplan word vir Saterdag 22 Oktober. 'N formele uitnodiging sal nog volg, maar u word nou reeds versoek om die datum oop te hou en intussen u diaken in kennis te stel sou u die dag wil bywoon. Nogmaals die versoek van die koster dat die laaste persoon wat die kerkterrein verlaat sal seker maak dat die hekke gesluit word. Ons wil as ons voetum saam sing uit Psalm 121, my hulp is van die Heer alleen. Hy oor my lot bewoe is eindeloos in vermoë. Kom ons gaan staan om hierdie voetum te sing en dan bly ons staan vir die groet. Genade vir julle en vrede, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dood, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Dis die groet van die drie enige God, en kom ons bely daarom ook ons geloof in die drie enige, en ons doen dit met die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Kom ons bid nou saam tot hierdie God. Vader in die hemel, ons kom tot u in die naam van Jesus Christus en deur die krag van u Gees. Maar ons moet bely dat van die drie eenheid verstaan ons nie baie nie. Dit is 'n misterie wat ons verstand te bowe gaan. Ons glo dit, want dis wat u van uself vertel. Ons aanvaar dat u so is, maar verstaan, dit doen ons nie. Here, wil u ons help om dit wat u wel van uself openbaar te ken en te aanvaar, maar om nie dieper en verder te delf as wat u toelaat nie. U sê in die woord dat die verborge dinge is vir u, die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders. Help ons om te bly by dit wat geopenbaar is. En help ons om vanaand na te dink oor wat u openbaar oor die kerk. Wat die kerk is. Wat ons as gemeente is. Here, ons is nie maar net 'n groep eensgesindes nie. Ons is nie maar net 'n groep mense wat 'n gedeelde kultuur het nie. Ons is kerk van Christus. Help ons om te verstaan wat dit beteken. Seën daarom die opening van u woord, want sonder u woord word die kerk maar net dieselfde as die sokkerklub of die possielvereniging of een of ander menslike organisasie. Gee dat ons daarom vanuit die woord leer en daarmee saam ons belydenis oopmaak. Ons dankie dat ons verbind is met ons broers en susters deur die eeue. Gee dat ons daarom die vermoë het om terug te kyk, om te sien hoe jy in die geskiedenis gewerk het, ook in ons eie land, die geskiedenis van die kerk. En dit begin nie in 1950 nie. Dit begin daarvoor al reeds. U was lank al reeds aan die werk hier. Maak ons opreg dankbaar en help ons daarom om te soek na die eenheid met almal wat die waarheid bely. Seën die saamleef met die gereformeerde kerke hier in ons omgewing. Seën die pad waarop ons is om aan daardie eenheid hoe langer hoe meer gestalte te gee. Seën die samesprekings, die kanselruil. En gee dat ons hoe langer hoe meer oortuig word dat dit broers en susters is. En Vader, dit is saam met hulle en saam met u kerk oor die hele land en oor die hele wêreld, deur alle eeue op alle plekke en tye, dat ons nou ons belydenis oopmaak. Seën ons. Ons bid u dit in Christus se naam. Amen. Gemeente, in verband met artikel 27 van die NGB wat gaan oor die kerk van Christus, artikel 27 tot 29 behandel die kerk. En in verband daarmee lees ons vanaand uit die evangelie volgens Johannes. Johannes 9, ons gaan begin by vers 24 en ons gaan verder lees tot hoofstuk 10 vers 21. Johannes 9 is die geskiedenis van die blindgebore man wat deur die Here Jesus genees word en dan kom die Jode, dan wil hulle weet wat precies gebeur het. Dan lees ons vanaf vers 24. Hulle, dis nou die leiers, die Jode, hulle roep toe vir die tweede keer die man wat blind was en sê vir hom, gee aan God die eer. Ons weet dat hierdie man 'n sondaar is. En hy antwoord en sê, of hy 'n sondaar is, weet ek nie. Een ding weet ek, dat ek blind was en nou sien. En hulle sê weer vir hom, wat het hy vir jou gedoen? Hoe het hy jou oë geopen? Hy antwoord hulle, ek het julle dit alreeds gesê, en julle het nie geluister nie, waarom wil julle dit weer hoor? Julle wil toch nie ook sy disciples word nie? Hulle skel hom toe uit en sê, jy is 'n disciple van daardie man, maar ons is disciples van Moses. Ons weet dat God met Moses gespreek het, maar wat hom betref, ons weet nie van waar hy is nie. Die man antwoord en sê vir hulle, hierin is toch iets wonderliks, dat julle nie weet van waar hy is nie, en hy het my oë geopen. En ons weet dat God nie sondaars verhoor nie, maar as iemand God vreesend is en sy wil doen, die verhoor hy. Van ouds af is dit nie gehoor dat iemand die oë van 'n blindgebore mens geopen het nie. As hy nie van God was nie, sou hy niks kan doen nie. Hulle antwoord en sê vir hom, jy is heeltemal in sondes gebore en leer jy ons? En hulle het hom uitgeban. Jesus het gehoor dat hulle hom uitgeban het. En toe hy hom kry, sê hy vir hom, glo jy in die Seun van God? Hy antwoord en sê, wie is hy, Here, dat ek in hom kan glo? En Jesus sê vir hom, jy het hom gesien. En hy wat met jou spreek, dit is hy. Toe sê hy, ek glo, Here. En hy het hom aanbid. En Jesus sê, tot 'n oordeel het ek in die wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie mag sien, en die wat sien, blind mag word. En die van die fariseers wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê, is ons dan ook blind? Jesus antwoord hulle, as julle blind was, sou julle geen sonde hê nie. Maar nou sê julle, ons sien, daarom bly julle sonde. Voorwaar ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop en die skape luister na sy stem en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom af wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was, wat hy tot hulle gespreek het nie. Jesus sê toe weer vir hulle, voorwaar ek sê vir hulle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers. Maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. En die huurling vlug, omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder, en ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader, en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie, ek moet hulle ook lei. En hulle sal na my stem luister, en het sal wees een kudde, een herder. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê, en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Daar het toe weer verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde. En baie van hulle het gesê, hy is van die duivel besete en is krankzinnig. Wat luister julle na hom? Ander het gesê, Hierdie woorde is nie van 'n besetene nie. 'N Duiwel kan toch nie die oë van blindes open nie? Die Here Jesus noem homself die goeie herder wat sy skape by mekaar maak. En kom ons sing daarvan in antwoord op wat ons gelees het, o herder van Israel, neem ter ore wat Josef kroos deur u verkore so skape rustig wil laat wyp. Psalm 80 en daarvan die verse 1, 2 en 10. Ons lees nou saam artikel 27 van die Nederlandse geloofsbelydenis. Ons glo en bely 'n enige katolieke of algemene kerk, 'n heilige vergadering van almal wat waarlik in Christus glo, wat almal hulle volle saligheid in Jesus Christus verwag en in sy bloed gewas is, geheilig en verseël deur die Heilige Gees. Hierdie kerk was daar van die begin van die wêreld af en sal tot die einde daar wees, want Christus is 'n ewige koning wat nooit sonder onderdane kan wees nie. En hierdie heilige kerk word deur God teen die woede van die hele wêreld bewaar, alhoewel dit soms 'n tyd lank baie klein is en dit in die oë van die mense lyk asof dit tot niet gegaan het, soos die Here vir hom gedurende die gevaarlike tyd onder Agab 7000 mense bewaar het wat nie voor Baal geknieel het nie. Verder is die Heilige Kerk nie geleë in, gebonde aan of bepaald tot 'n sekere plek of sekere persone nie, maar dit is oor die hele wêreld versprei en verstrooi. Tog is dit met hart en wil en deur die krag van die geloof in een en dieselfde Gees saamgevoeg en verenig. Geliefde gemeente, kerk van Jesus Christus, die kerk behoort aan Christus. Dit is wat die Griekse woord ook beteken, kerk is afgelei van Kyriake, wat beteken van die Here. Kerk behoort aan Jesus Christus. Christus alleen, dis mos waar oor dit in die laaste klompie weke gegaan het. Geen traditie en vorms naas Christus nie, geen ander mense naas Christus nie, Christus alleen, hy is ons enigste saligmaker en verlosser, ons enigste middelaar en voorspraak. Wanneer ons daarom in die komende weke gaan hoor wat ons oor die kerk belei, dan begin ons nie skielik met 'n nuwe onderwerp nie. Met die leer van die kerk bevind ons onsself nie skielik op een heel ander terrein nie. Nee, die werklikheid van die kerk vloei voort vanuit die werklikheid van Jesus Christus. Wat ons glo en belei oor die kerk, is 'n gevolg van ons geloof in Jesus Christus. En het is belangrik dat ons dit so stel, wat ons glo en belei oor die kerk. Dit is hoe artikel 27 ook begin, ons glo en belei enige katolieke of algemene kerk. Ook die apostoliese geloofsbelijdenis wat ons vroeger in die eredienst gesing het, praat oor die kerk in die trant, ek glo aan 'n heilige algemene christelike kerk, en dieselfde geld vir ons ander belijdenisgeskrifte. Dus ons belijdenis sê nie, ek sien die kerk nie. Belijdenis sê, ek glo en belei die kerk, en dit is nie omdat die kerk onsigbaar is nie, hier is ons immers nou by mekaar, sigbaar, die kerk het 'n adres, iemand kan hier instap en sê, ek sien die kerk van Christus, die kerk is nie onsigbaar nie, maar die rede waarom ons belijdenisgeskrifte deurgaans kies vir die formulering, ons glo en belei die kerk is omdat ons die ware aard en die volle omvang van die kerk net met die hart kan glo en met die mond kan belei. Want wat ons vandag van die kerk sien, wat ons van die kerk waarneem, is helaas baie beperk en baie gebrekkig. Die kerk is op 'n manier soos 'n huis in aanbou. Ons sien die fondamente, moontlik dele van die mure, miskien 'n kusyn of twee, maar die geheelbeeld en die finale produk, dit sien slegs die argitek. Slegs hy kan ons daaroor vertel. En slegs deur die geloof in hom kan ons iets verstaan van wat die kerk werklik is. Daarom moet ons saam luister na wat die woord vir ons oor die kerk sê. Ook al gaan dit in ons eie idees of gevoelens in. Ons idee oor die kerk mag nie bepaal word deur die konkrete werklikheid nie. My idee oor wat die kerk moet wees mag nie bepaal deur wat ek hier in die midde van die gemeente sien nie. Kerk is nie 'n verskynsel van aardse oorsprong nie, is nie 'n sosiologiese verskynsel wat ons met ons teorieë kan verklaar nie. Kerk is nie made in China of trots Suid-Afrikaans nie. Die kerk is made in heaven. Daarom moet ons verstaan van die kerk laat bepaal deur wat God daaroor openbaar. Die kerk is sy hemelse werk en daarom glo en belei ons die kerk. Die tema vir die preek is, die kerk is die vergadering van die wat na die stem van die herder luister. Kerk is die vergadering van die wat na die stem van die herder luister. En ons gaan twee sake let. In die eerste plek, hy roep sy skape, en in die tweede plek, sy skape volg hom. Dus in die eerste plek, hy roep sy skape. Ons het in Johannes 9 gelees van een man wat van sy geboorte af blind was, en wat door Jezus genees is. Nou, dus logisch dat hierdie gebeurtenis nie ongesiens daar in Jerusalem verby gegaan het nie. En kort na die geneesing wil die leiers van die volk daarom by die man weet, maar hoe het jy siende geword? Wanneer die man in antwoord daarop die Heere Jezus bely, uiteraard in gebrekkigheid, hy het hom nog nie werkelijk geken nie, lei dit uiteindelik daartoe dat hy deur die leiers uit die sinagoge geban word. Vers 34. Dit was 'n groot skandaal in Israel. Maar Jezus bewoos soos wat hy altyd was, gaan soek die man op en dan verkondig hy homself aan hom as die seun van God, deur wie hierdie man sowel fisies as geestelik siende geword het. Vers 39. En meer as een opsig is hierdie man se blindheid dus genees. Wonderlike daad van genade van Jezus, die sorgsame leier. En hoe anders was dit met die leiers van die volk? Hulle was nie uit op die heil van hierdie man nie. Hulle het nie werkelijk sy welstand gesoek nie. Hulle wou eintlik net sy mond snoer, sodat hy nie die Messias sou bely nie. So hier kom 'n diepe kontras tussen Jezus en die leiers na vore, 'n diep liggende verskil. En wat Jezus nou doen in hoofstuk 10 is om hierdie verskil toe te lig. Hy doen dit met behulp van 'n beeld uit die skaapboerdery van daardie tyd. Aan die een kant beskryf Jezus hoe die leiers van die volk optree. Hy beskryf hulle as diewe, rowers. Vers 1 van hoofstuk 10, hulle is indringers wat met verkeerde motiewe en op onregmatige wyse toegang tot die skape verkry. Hulle het geen ander doel voor oë as om net te roof en te slag en te vernietig nie. En daarom vlug die skape van hulle af weg. Johannes 10 vers 5. Hulle is bang vir hulle. Vervolgens teken Jezus die leiers ook nog as huurlinge, verse 12 en 13, arbeiders in loondienst, wat nie werkelijk persoonlik by die skape betrokke is nie. Daarom eintlik net aan hulle self dink. En as daarom die eerste tekens van gevaar verskyn, dan vlug hulle weg. En Jezus maak dit duidelik dat die skape van Israel nie baat vind by die leiers nie. En dat hulle daarom ook nie nagevolg word nie. Ja, die volk gehoorsaam hulle uiterlik uit vrees, ons sien dit by die ouers van die man wat blind gebore was. Ja, ons lees in hoofstuk 9 vers 22, dat toe die leiers vir hulle vra, maar wat het nou hier gebeur, toe wil hulle nou nie werkelijk uitwy nie. Want het hulle gesê, hy is oud genoeg, hy kan self praat, want hulle was bang dat hulle uit die tempel verband sou word. Dus ons sien 'n uiterlike gehoorsaamheid, maar 'n vrywillige navolging, dit sien ons nie. Tussen die leiers en die volk is daar geen ware herkenning nie. Daarteenoor kry ons van die Heere Jezus 'n totaal ander beeld. Jezus beskryf homself as die deur vir die skape, sowel as die goeie herder. En daaruit blyk dat Jezus alles vir sy skape beteken. Hy is die enigste werklike toegang tot die heil wat God wil gee. Hy maak vir mense die heil toeganklik as die deur. Hy is die enigste weg tot die Vader. Hy is daarop uit om mense te red. En hy doen dit as deur, as toegang, maar hy doen dit nog meer as herder. Hy is 'n ware herder, iemand wat sy skape ken en wat vir hulle sorg en wat desnoods sy lewe vir hulle op die spel sal plaas. As herder neem hy sy skape onder sy hoede. Hy lei hulle na groen weivelde, na waters, wat daar rus is. Sy skape kan vrylik in en uitgaan in die heilsruimte wat hy bied. Dit is in kort die kontras wat Jezus in Johannes 10 vir ons skets. Aan die een kant die slegte leiers wat nie versamel nie, maar verstrooi en verwoes, aan die ander kant die sorgsame herder wat sy kudde by mekaar maak. Dis die teenstelling. En nou die baie eenvoudig amper retoriese vraag, maar wat ons toch moet stel, by watter van die twee vind ons die kudde? By die slegte leiers of by die sorgsame herder? Natuurlik by die herder. Daar waar die goeie herder is, daar is sy kudde. So eenvoudig, broers en susters, is die leer van die kerk. En so eenvoudig stel Jesus dit ook in Johannes 10. Die herder roep sy skape by die naam, hulle hoor sy stem, hulle ken sy stem en hulle volg hom. Dus daar waar die stem van die herder klink, daar is die kudde. Daar word die kerk vergader, daar moet jy en ek wees, nêrens anders nie. En dis bepalend vir hoe ons kyk na die kerk. Wanneer ons die kerk soek, of wanneer ons ander kerke toets op grond van die skrif, dan moet ons nie in die eerste plek kyk na wat sigbaar is nie. Dan moet ons nie in die eerste plek kyk na wat ons voor ons oë sien nie, geboue en programme en projekte en musiek en eredienste. Nee. Eintlik moet ons heel eers ons oë toemaak en luister. Hoor ons die stem van die goeie herder. In beginsel kom dit hierop neer. Waar die stem van die goeie herder klink, daar is ook sy skape by mekaar vergader. En daar hoort jy. Jy die oproep om jou daar te voeg. Dus dit is geweldig belangrik dat ons dit verstaan. Die kudde word nie bepaald deur die skape nie. Die kerk word nie bepaald deur die gelowiges nie. Ook al verbind gelowiges hulle self tot 'n bepaalde groepering, maak dit vandaar die groepering nog nie 'n kerk nie. Mense hoor nogal dikwels hierdie argument. Hoekom kan ons hulle nie kerk van Christus noem nie? Hulle is dan sulke opregte gelowiges. Ja, dit mag dalk wees, maar die gelowiges maak nie die kerk nie. Die ware gelowiges maak die groepering waar hulle self gevoeg het, nog nie tot 'n ware kerk nie. As die stem van die herder nie daar klink nie, ook al is die grootste deel van daardie groepering opregte gelowiges, dan kan ons van daardie opregte gelowiges hoog uitpraat, as 'n trop ongehoorsame skape. Maar nie van 'n kudde nie, nie van 'n kerk nie. Om dus die vraag te kan beantwoord of 'n bepaalde samekoms van Christene as kerk erken mag word, moet ons eenvoudig vra of hierdie samekoms die stem van die goeie herder volg. Klink die stem van Christus? Want so bring hy sy kudde by mekaar. Deur die verkondiging van die evangelie, deur die gratis en die suiwer aanbieding van die water van die lewe, word die skape getrek, word hulle versamel tot een kudde. Dit is Christus se werkswyse reg van die begin af. Dis wat ons bely in artikel 27. Hierdie kerk was daar van die begin van die wêreld af, sal tot die einde daar wees. Hoekom? Omdat die gelowiges altyd so aktief was? Nee. Omdat Christus se stem nog altyd geklink het en altyd sal klink. Die vergadering van die kerk is heel eerste die werk van Christus. Die feit dat ons hier in Rietfontein kerk van Christus mag wees, en dis natuurlik iets wat ons die hele tyd moet toets. Maar dit is werk van Christus. As jy vanavond hier jou oog oor die gemeente laat gaan, as jy hierdie week deur die gemeente handboekie blaai, word dan stil en dankbaar vir hierdie werk van goddelike alvermoë. Christus doen dit. En dit gee geweldige rus, want dit beteken dat die kerkwiel nie aan die draai gehou word deur kerkraad, deur kommissies nie. Dit hang nie van ons af nie, dit hang nie van jou en my af nie. Natuurlik, dit bring wel verantwoordelikheid. As ons kerk wil bly, kudde van die goeie herder, dan moet sy stem hier erkenbaar wees in alle vorme van die verkondiging. In die prediking hier vanaf die kansel, in die kategese, in die huisbesoeke, in die gemeentevergaderings, in ons onderlinge gesprekke, Want as die stem van die herder stil word, dan weet die skape nie meer waar hier nie. Hulle verdwaal, hulle verstrooi, hulle gaan uiteindelik dood van honger en ontbering. En ons sien dit waar die stem van die herder stil word of onduidelik dalk klink. Die geloofslewe gaan agteruit, die kerkgang gaan agteruit, die kerkverlating neem toe, die godsverlating neem toe. Waak daarom oor die prediking gemeente. Staan daarop dat hier slegs die stem van die goeie herder klink. Elkeen van ons dra verantwoordelikheid daarvoor, wanneer die stem van die goeie herder stil word, dan word dit hoogtyd dat jy jou mond oopmaak. Dus dit is ons verantwoordelikheid, maar ten spyte daarvan hang die kerk nie van ons af nie. Die herder roep sy skape. Jesus Christus roep jou. Herken jy sy stem? Hoor jy jou naam? Volg hom. Hy bied immer slegs die beste vir jou. Ook al gaan jou pad volgens Psalm 23 deur 'n dal van doodskaduwee, dan hoef jy geen onheil te vrees nie, want hy is met jou. Sy stok en sy staf vertroos jou. Hy het jou lief. Volg hom. En dis dan ook ons tweede gedagte, sy skape, volg hom. Nou vir hierdie tweede punt is dit belangrik dat ons net iets sê oor die woordjie vergadering in die eerste sin van artikel 27. Daar staan, ons glo en bely 'n enige katolieke of algemene kerk, 'n heilige vergadering van almal wat waarlik in Christus glo. Nou in die oorspronklike weergawe van die Nederlandse geloofsbelydenis word daar twee woorde gebruik vir hierdie een woord, vergadering. Die eerste woord wat gebruik word, dui op Christus se werk van vergadering. Hy vergader sy kudde, soos wat ons sopas in die eerste punt gesien het. Die tweede woord het egter 'n bietjie ander betekenis as die eerste. Die tweede woord dui daarop dat wanneer Christus vergader, dat die gelowiges vervolgens ook aktief saamkom. Die herder roep te sy skape, maar vervolgens hoor hulle ook en volg hom. Hulle kom na hom toe. Hulle vind hom en hulle vind mekaar. Dus die kerk behels nie net die versamelwerk van Christus nie, maar ook die aktiewe by mekaar kom van die gelowiges. En die kerk is eerstens Christus, maar vervolgens ook die gelowiges aktief. Nou hierdie aktiwiteit van die gelowiges, van ons, is natuurlik nie op ons eie initiatief nie, is die werk van die Gees, is een antwoord op die stem van die herder. Eers nadat die roep geklink het, bewerk die Gees dat ons hom volg. En is dit nie precies wat die geloof, of wat die blindgebore man in Johannes 9 gedoen het nie? Die man was 'n verstrooide skaap, onder die dwang van slegte leiers. Maar toe hy die stem van die herder gehoor het, in die genesing van sy blindheid, het daar rigting in sy lewe gekom. Toe hy daar die stem gevolg het, het hy thuis gekom in die skaapkraal van Jesus. Ook al is hy uitgewerp uit die tempel in Jerusalem, as uitgeworpe Jood, was hy nou 'n behoue Christen. Natuurlik, hy moes nog baie leer. Volk om wou dwing om te sê, dat hierdie man 'n sondaar is, toe kon hy slegs antwoord of hy 'n sondaar is, weet ek nie. Ek weet net een ding, ek was blind en ek kan nou sien. Is dit nie prachtig nie, van die sondelose ontvangenis van Jesus Christus, het hierdie man nog niks geweet nie. Al waarvan hy bewus was, was wat Jesus aan hom gedoen het. Enkel en alleen op grond van die werk van Jesus, kom hierdie man tot die conclusie, maar hy kom van God af. En eers later, na sy uitbanning uit die tempel, kom openbaar Jesus homself nog sorgvuldiger aan hierdie man. Maar nogtans, in die wonder alreeds, hoor hy die stem van die herder, hoe beperk ook al. En hy volg, sonder om die konsekwensies daarvan te bereken. Dus gemeente, is belangrik dat ons sal sien dat dit kerkwees, hoewel in die eerste plek 'n werk van Christus, ook 'n oproep na ons rig. Wanneer Christus roep, dan moet ons ook saamkom. Dan vra dit aksie van ons. Dan moet ons onsself gaan voeg daar waar die stem klink. Dan moet ons onsself elke keer weer onder daar die stem plaas. En dan praat ons nie net van die eredienste nie. Immers, jy voeg jou nie by jou eredienst nie, jy voeg jou by die kerk. En natuurlijk, die sondagse eredienst is die centrum van ons kerkwees, maar dit behels toch baie meer as dit. Behels dat jy elke geleentheid sal aangryp, om aanwezig te wees waar die stem van Christus klink. As woensdag aand hier die mannenvereniging met mekaar kom, die stem van Christus klink, dan moet jy as broeder, as hoof van jou gesin, so ver moontlik daar wees. En as die stem van die goeie herder by die vrouwenvereniging klink, dan soek jy dit as suster so ver moontlik op. En as dinsdag aan die jeug hier by mekaar kom en saam na Christus wil luister, dan hoort jy as jong mens daar. En ouers, is julle plig om toe te sien dat dit gebeur. En as die gemeente vergader om rondom allerhande onderwerpe na Christus te luister, dan moet jy jou plek daarin volstaan. En uiteraard, niemand van ons kan jou dwing nie. Maar die stem van Christus moet jou dring. Sy stem bring jou in beweging. Ook al is die bespreking van sy woord by die Bybelstudies of by die gemeentevergadering hoe gebrekkig. Ook al sukkel jy om eintyd na die preek te luister. Ook al is die amstraar gebrekkig wanneer hy die woord by die huisbesoek vir jou bring. En wie dit doen, wie daar kom waar die stem is, hy wys, wat ons ook in die eerste sinnetjie van artikel 27 bely, dat hy waarlik in Christus glo, dat hy sy volle saligheid in Jesus Christus verwag, en in sy bloed gewas is, geheilig en verseël deur die Heilige Gees. Dis die gelowige wat werklik aan Christus verknog is. Dis die skaap wat blindelings sy herder se stem volg, en dan moet jy net soos die blindgebore man, nie die konsekwensies probeer bereken nie. Moet nie pragmaties wees in die keuse nie, moet nie kyk na die grootte van die gemeente nie. Moet nie kyk hoe goed pas jy nou eintlik in die jeug in nie. Moet nie kyk waar word daar goed gesing of waar spreek die preke jou aan nie. Hoeveel invloed het ons klein kerkverband in die samelewing nie. En luister eenvoudig na die stem. En dan volg jy. Vir die konsekwensie sorg die herder wel. Immers hy stap voor, hy het sy stok en sy staf by hom, hy sal jou beskerm, wat die bergpaadjie nou en gevaarlik is. Jy moet 'n so eenvoudige kerk wees. Die herder roep, die skape volg. Christus vergader, die gemeente, die gelowiges kom by mekaar. Kyk daarom ook op die manier, na ons gemeente. Ons is nie 'n groepie eensgesindes nie, alles behalwe. As 'n mens soms na die verskillende menings luister. Ons is ook nie 'n vereniging van mense met dieselfde agtergrond nie. Dit wat ons hier het, is die resultaat van Christus se werk en ons gevolglike gehoorsaamheid. Dink daaraan as ons hierdie week weer met kerklike werk besig gaan wees. En dink daaraan as ons volgende week weer saamkom. Amen. O koninklike stad, maak wyd jou woning. God self wil jou laat groei op grootser wys. Dis die Here wat sy kerk by mekaar maak. Kom ons sing daarvan uit Psalm 87, die verse 1 en 2. Kom ons bid saam. Here onsse God, dit wat ons mag beleef, dit wat ons mag hê as gemeente, is nie die werk van mense nie. Dis u genade werk, dis u wat versamel. En dan is daar nog baie gebreke in ons midde, en ons bely dit. En dis ons verantwoordelikheid. Maar die mooi wat daar is, dit is die werk van die goeie herder. Help ons om nuut na die kerk te kyk. Help ons om geestelik, volgens u woord, na hierdie gemeente te kyk. Here, wil u gee dat ons ook in hierdie land lewende getuies mag wees. Ons wil bid dat u met ons land sal wees. Die land wat ons lief en dierbaar is. 'N land wat in al sy diversiteit, in die natuur en ook in die mense deur u gemaak is. Maar Here, ons sien ook soveel ellende. Ons sien ook soveel probleme. Ons wil bid vir ons regering. Dit is die owerheid wat u aan ons skenk. Ons bid vir die president, wil u hom krag gee om daadwerklik ook te doen wat hy moet doen, saam met sy kabinet. Ons bid vir die ministers wat verantwoordelik is vir die verskillende departemente, dat hulle werklik die welsyn van daardie afdeling sal soek, dat die begroting wat hulle kry ook daadwerklik sal gaan vir die bevordering van daardie doel en nie vir hulle reise en hulle hotelverblyf en hulle kos nie, maar dat het werklik sal gaan vir die opbou van die land, van die landbou, van die toerisme, van die polisie, die weermag, alle departemente. Vader, ons bid vir die howe, wat in baie opsigte nog die korrupsie in ons land keer. Ons bid vir eerlike landdroste, regters, hoofregters. Ons bid dat hulle sake op meriete sal beoordeel en nie volgens die politiek van die dag nie. Ons bid vir reg en orde in ons samelewing. Daarom vra ons dat u die polisiediens en die weermag sal nabij sal wees. Dat hulle hulle werk met ywer sal doen, dat ons by hulle veilig mag voel. Ons bid vir die gesondheidsorg, dat daar vir alle burgers toegang tot gesondheid is, gesondheidsorg. Dat hulle nie daarvoor hoef te wag nie. Gee mediese personeel wat bewoë is, wat kundig is. Ons bid vir die onderwys, dat elkeen toegang het tot basiese onderwys. En nie in klaskamers van 40 of meer hoef te sit, waar daar skaars elektrisiteit of sanitasie is. Vader, ons bid vir vryheid, om u in hierdie land te kan dien, om self ook in hierdie land betrokke te kan wees. Gee dat ons onsself nie in ons hoekie terugtrek, omdat die dinge so sleg gaan nie. Help ons om betrokke te wees, dat ons ook die bose in hierdie land sal teengaan met die middele wat U gee. Ook die bose van abortie, van euthanasie, genade dood. Vader, wil U alle middele wat ons daarvoor het seën. Gee dat ons daarom in die komende week, soos aktiewe burgers, heel eerste van U koninkryk, maar vervolgens ook van hierdie land, ons pad sal gaan, ons werk sal doen, U sal lief hebben alles en ons naaste soos onszelf. Wil U alle kerkelijke werk seën. Vader, ons bid dit van U in die naam van Jesus Christus. Amen. U mag met dankbaarheid die gawes vir die Here gee, teruggee van wat Hy vir ons gegee het, en daarna sing ons verder uit Psalm 87, en dan die verse 3, 4 en 5, en dit as ons slotsang, en ons doen dit staande saam. Gemeente, gaan na u huis met die seën en die vrede van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.